Tervetuloa kuuntelemaan lopullinen podia. Täällä teille puhuu Jessi. Ja tämän päivän jaksossa käsitellään lapsen katoamista. Kuvia tapaukseen liittyen löydät tuttuun tapaan podcastin Instagramista @lopullinenpod sekä Facebookista nimellä lopullinen. Tilit kannattaa ottaa myös seurantaan. Monille true crimeista kiinnostuneille Sotterin perheen lasten katoamismysteeri on varmasti tuttu. Ne, jotka eivät tiedä tästä tapauksesta, niin jouluaattona vuonna 1945 Länsi-Virginian Fayettevillessä Sotterin perheen kotona syttyi tuhoisa tulipalo. Tulipalo poltti koko talon maan tasalle ja samalla myös perheen 10 lapsesta 5 oli kadonnut niin sanotusti kuin tuhka tuuleen. Talon raunioita tutkiessa sieltä ei löytynyt jälkeä ihmisjäänteistä. Sotterin perheenjäsenet uskovatkin vakaasti siihen, että joku oli sytyttänyt tulipalon tarkoituksella ja siepannut lapset. Perhe teki kaikkensa löytääkseen kadonneet lapset. Katoaminen sai julkisuutta, mutta vaikka tieto levisikin laajasti, tästäkään huolimatta lapsia ei ole vieläkään löydetty. Vain 4 vuotta myöhemmin Sotterin kotikaupungista Fayettevillestä Luoteeseen, 1218 kilometrin päästä Wisconsinissa, Juneaun piirikunnassa olevasta Maustonin pikkukaupungista, katosi 4-vuotias tyttö, Ricky Jean Bryant. Tytön katoamisessa on jonkin verran samankaltaisuuksia Sotterin perheen lasten katoamisen kanssa. Tapaukset eivät liity mitenkään toisiinsa, mutta Ricky Jeanin katoaminen ei ole saanut samanlaista mediajulkisuutta kuin Sotterin lasten tapaus. Joten tämän johdosta tietoa nyt käsiteltävästä Ricky Jeanin katoamisesta on saatavilla vain rajallinen määrä. Joten jakso tulee olemaan hieman lyhyempi kuin jaksoni yleensä. Mutta tiedon vähyydestä huolimatta halusin saada pienen Ricky Jeanin tarinan kerrottua. Ricky Jean Bryant syntyi marraskuun 11. päivänä vuonna 1945 kolmanneksi lapseksi 4 lapsesta vanhemmille Raymond ja Opal Bryantille. Ricky Jeania kutsuttiin lempinimellä Jeanie, joten käytän hänestä myös tuota nimeä. Jeanilla oli siis 3 sisarusta, isosisko Sharon, isoveli Forrest sekä pikkusisko Elizabeth. Bryantin perhe asui reilun 2500 hengen asuttamassa Maustonin pikkukaupungissa. Perheen maatila sijaitsi hieman kaupungin ulkopuolella, ja he asuivat siellä yhdessä Opalin vanhempien, Kasperin ja Helenin kanssa. Jakson tapahtumat sijoittuvat maanantaille 19. joulukuuta 1949. Tuolloin pellavapäinen ja ruskeasilmäinen Jeanie oli 4-vuotias pikkutyttö. Hänen sisarensa Sharon oli 9, veli Forrest 5 ja perheen kuopus Elizabeth 1,5-vuotias. Tuo maanantai oli alkanut aivan kuten mikä tahansa muukin arkipäivä Bryantin perheen maatilalla. Isä Raymond työskenteli kuorma-auton kuljettajana ja oli tuolloin ajamassa kuorma-autoaan kohti Chicagoa. Äiti Opal oli lähtenyt aamuvarhain työpaikalleen läheiseen vaatetehtaaseen. Koska molemmat vanhemmista kävivät töissä, hoitovastuu 4 lapsesta jäi isoäiti Helenille, sillä isoisä Kasperin on kerrottu sairastelleen tai olleen liikuntarajoitteinen. Tarkempaa tietoa Kasperin fyysisestä kunnosta ei lähteistä selvinnyt. Aamulla myös perheen vanhin lapsi Saran oli lähtenyt koulun läheiselle ala-asteelle. Joten kotiin jäivät tuolloin isovanhempien kanssa Forrest, Jeannie ja Elisabeth. Aivan normaalilta vaikuttanut päivä sai kuitenkin järkyttävän käänteen 3 aikaan iltapäivällä, kun perheen 2-kerroksisessa talossa syttyi tulipalo. Se, mistä palo oli saanut alkunsa, ei tiedetä, mutta siitä, mitä tapahtui palon alkamisen jälkeen, on 2 eri versiota. Isoäiti Helenin sekä Forrestin kertomukset, jotka eroavat räikeästi toisistaan. Käydään läpi ensin Helenin versio tapahtumista. Kun Helen oli havainnut tulipalon, hän oli nopeasti napannut lähellä olleen Elisabetin syliinsä ja käskenyt Forrestia juoksemaan ulos palavasta talosta. Hän ei ollut nähnyt Jeanieitä missään, joten saatuaan Elisabetin ja Forrestin turvallisen välimatkan päähän talosta, hän juoksi takaisin etsimään Jeanieitä, jonka uskoi olleen vielä sisällä talossa. Hädissään hän yritti etsiä tyttöä kaikkialta, huutain tätä nimeltä, saamatta kuitenkaan minkäänlaista vastausta. Lopulta Helenin itse oli pakko palata takaisin ulos ilman tyttöä. Isoisä Kasper oli ollut palon alkaessa talon yläkerrassa sijainneessa makuuhuoneessa. Huonokuntoisena hän ei kuitenkaan pystynyt itse pelastautumaan. Joten pelastaakseen puolisonsa, Helen kiipesi tikkaita pitkin makuuhuoneeseen ja auttoi miehensä alas. Kasper oli saanut palovammoja ympäri kehoaan, ja myöhemmin hänet kuljetettiin sairaalaan saamaan hoitoa. Mutta onneksi vammat eivät olleet vakavia. Kaikki muut selvisivät ulos palavasta talosta, paitsi 4-vuotias Jeannie. Palokunnan saavuttua paikalle juuri mitään ei ollut enää tehtävissä. Talo oli mennyttä. Eräs palomies uskoi kuullensa lapsen huutoa talon sisältä, mutta ei pystynyt menemään pelastamaan lasta. Sammutustöiden jälkeen Jeannien ruumista alettiin etsimään talon raunioista. Niin vapaaehtoiset kuin palokuntakin yrittivät löytää ruumista. Päivä tulipalon jälkeen löydettiin pieniä luunpalasilta näyttäviä kappaleita. Ei voitu olla varmoja siitä, olivatko nämä palaset lähtöisin Jeannien ruumiista. Joten varmistaakseen asian, ne lähetettiin analysoitavaksi Madisonin osavaltion rikoslaboratorioon. Tutkimuksessa kävi ilmi, etteivät nämä luulta näyttävät palaset kuuluneet Jeannielle. Mutta sitä lähteissä ei kerrottu, mitä nämä palaset todellisuudessa olivat. Aluksi viranomaiset sekä perheen vanhemmat uskoivat, että Jeannie oli menehtynyt tulipalossa. Ja he epäilivätkin, että olisiko Jeannie voinut joko tipahtaa yläkerran portaiden läpi tai piiloutua portaiden alla olevaan komeroon. Minkä johdosta? Paloromua olisi tippunut tytön päälle, ja tämän takia häntä ei löytyisi helpolla. Mutta vaikka kuinka palopaikkaa pengottiin ja raivattiin, ei pienestä Jeannieistä löytynyt jälkeäkään. Etsintöjen päätyttyä isä Raymond pyysi vielä paikallisviranomaisia, osavaltion poliisia sekä FBI:ta etsimään palopaikalta mahdollisia ihmisjäännöksiä. Etsinnöistä huolimatta mitään ei löytynyt. Virallisten etsintöjen loputtua Raymond itse kävi vielä etsimässä tyttärensä jäänteitä 3 kertaa tuloksetta, kunnes lopulta luovutti. Kuten jo aiemmin mainitsinkin, niin tapahtumien kulusta on myös toinen versio, jonka 5-vuotias Forrest on kertonut. Ja se eroaa paljon isoäiti Helenin kertomasta. Forrestin mukaan tulipalon alettua isoäiti oli vienyt hänet sekä hänen molemmat pikkusiskonsa, Elisabetin ja Jeaniin, ulos talosta. Isoäiti oli käskenyt Forrestia vahtimaan siskojaan sillä aikaa, kun hän itse menisi pelastamaan isoisän palavasta talosta. Järkyttyneet lapset näkivät, kuinka Helen ryntäsi pelastamaan puolisoaan. Seisottuaan hetken aikaa ulkona, tilan tontille ajoi uudehko hieno auto. Auton kyydistä nousi pitkä vaaleahiuksinen nainen. Nainen oli nähnyt palavan talon ja käskenyt Forrestin juoksemaan nopeasti naapuriin, hälyttämään paikalle apua. Tämä nainen kertoi myös, ettei poika voisi hakea apua lähimmältä naapurilta, sillä näiden puhelin ei toiminut, joten tämän tulisi juosta hieman kauempana olevan naapurin taloon. Forrest teki työtä käskettyä ja pinkaisi matkaan, minkä jaloistaan pääsi. Päästyään naapurinsa luokse, hän selitti järkyttävän tilanteen. Naapuri Irene Carlson sai soitettua paikalle apua, jonka jälkeen lähti itse yhdessä Forrestin kanssa autolla tapahtumapaikalle. Forrestin ja Irenein saapuessa Bryantien tilalle pihalla seisoi 1,5-vuotias Elisabeth yksin. Tätä vaaleahiuksista naista tai tämän autoa ei enää näkynyt, eikä myöskään Jeaniitä. Irene on myöhemmin kertonut, että saapuessaan Forrestin kanssa Bryantien talolle hän oli käskenyt Elisabetin ja Forrestin istumaan autoon. Hän oli olettanut, että perheen kolmas lapsi oli mennyt takaisin talon sisälle, joten hän ryntäsi talon etsimään tyttöä. Sen sijaan, että Irene olisi löytänyt Jeaniin, hän löysikin perheen isoäidin Helenin keittiöstä, pelastamassa säilyketölkkejä tulipalolta. Lähteessä ei selvinnyt, kuinka paha tulipalo oli ollut ja kuinka nopeasti se levisi. Mutta jokaisessa lähteessä tosiaan lukee, että Helen oli tulipalon aikana keräämässä säilykkeitä talon keittiössä. Kun Irene saapui keittiöön ja mitä ilmeisimmin kysyi Heleniltä Jeaniistä, tämä oli vastannut tytön olevan poissa. Itkien Irene jatkoi tytön etsimistä, kuitenkaan löytämättä tätä. Myöhemmin Helen oli käskenyt Irenein lopettamaan murehtimisen, koska Jeani oli nyt sukulaisten luona. Myöhemmin maanantaina iltapäivällä äiti Opal oli hakenut vanhimman tyttärensä Sharonin koulusta ja kertonut tälle Jeaniin olevan nyt enkeli. Oli vain muutama päivä jouluun, jonka pitäisi olla iloinen perhejuhla, mutta Bryantin perheelle joulu ei tulisi enää olemaan samanlainen kuin aikaisemmin. Perheen lapset ovat myöhemmin muistelleet, että Jeanin nimeä ei saanut enää mainita. Ja kun jouluna kuusen latvaan asetettiin tähti, vanhemmat sanoivat, että Jeani oli nyt tähtenä taivaalla. Tämä oli ainut kerta, kun 4-vuotiaan Jeanin nimi enää mainittiin perheessä. Oliko tässä kyse vanhempien Opalin ja Raymondin tavasta käsitellä lapsensa menettämisen surua, pitämällä tyttö poissa mielestään ja vain unohtaa? Jeanillä ei ollut kuolintodistusta eikä hautajaisia. Hän vain oli poissa. Vuonna 1959, 10 vuotta Jeanin katoamisen jälkeen, vanhemmat Raymond ja Opal erosivat. Opal muutti nuorimman lapsensa Elisabetin kanssa Washingtonin osavaltioon, ja muut lapset jäivät asumaan Raymondin luokse. Ilmeisesti Raymond muutti jossain kohtaa lastensa kanssa tai yksin jo lasten aikuistuttua Ajovan osavaltioon. Sillä vuosia myöhemmin, kun isä Raymond menehtyi, hänet haudattiin Ajovan Hesperin hautausmaalle. Vuonna 1979 Opal hankki hautapaikan myös Jeanille tuolta samaiselta hautausmaalta ja pystytti paikalle hautakiven. Hän oli pyytänyt lapsiltaan, että nämä kävisivät siskonsa haudalla jättämässä tälle hyvästit. Mutta tämä ei ollut näille luontevaa, sillä haudassa ei ollut arkkua eikä Jeaniitä. Saronin, Forestin ja Elisabetin kasvaessa aikuisiksi he eivät nimittäin uskoneet, että heidän siskonsa olisi kuollut tulipalossa. Tähän vaikutti varmasti paljon myös se, että vaikka viranomaiset sekä isä Raymond olivat tutkineet talon raunioita moneen kertaan, sieltä ei ollut löytynyt mitään todisteita siitä, että Jeanie olisi kuollut talossa. Kerrotaan myös, että isä Raymond ei ollut uskonut tyttärensä kuolemaan. Saronilla, Forestilla sekä Elisabetillä oli oma teoriansa siitä, mitä Jeanielle oli tapahtunut. He nimittäin uskoivat vakaasti siihen, että tulipalo sytytettiin harhautukseksi Jeanien sieppaukselle. He epäilivät, että Jeanie olisi syntynyt äitinsä avioliiton ulkopuolisen suhteen seurauksena, ja tytön biologinen isä olisi siepannut tämän. Myös se toi Bryantin sisaruksille epäilyksiä, koska tulipalon jälkeen heitä oli kielletty puhumasta Jeaniestä. Ja tosiaan ainut kerta, kun vanhemmat puhuivat tyttärestään, oli tuolloin tapahtumavuoden jouluna, kun he asettivat tähden joulukuuseen. 56 vuotta tulipalon jälkeen, vuonna 2005, Jeanien sisarukset ottivat yhteyttä Juneaun piirikunnan viranomaisiin ja ilmoittivat siskonsa kadonneeksi, pyytäen avaamaan tapauksen tutkinnan. Tapauksen tutkinta avattiin uudelleen, mutta mikä harmillisinta, kaikki Jeanien katoamiseen ja tulipaloon liittyvät asiakirjat olivat tuhoutuneet vuonna 2000 alueella olleen tulvan aikana. Nämä asiakirjat olisivat auttaneet paljon tapauksen uudelleen tutkimisessa. Vaikka tämä oli valitettava takaisku, ei se estänyt tutkimuksia. Sisarukset kertoivat kaikki epäilyttävät tapahtumat, mitä vain muistivat siskonsa katoamisen jälkeisiltä vuosilta. Saron muisteli, että hänen äitinsä ja siskonsa Elisabet kävivät tapaamassa häntä ja Forestia säännöllisesti. Yleensä äitin tultua tapaamaan lapsiaan, he matkustivat yhdessä Minnesotaan vierailemaan sukulaisten luona. Tässä ei muuten olisi ollut mitään outoa, mutta se, että yleensä näiden Minnesotan reissujen aikana äiti jätti lapset sukulaisten hoiviin muutamaksi päiväksi, lähtien itse jonnekin. Eikä kukaan oikein tiennyt, missä tämä vietti nuo päivät. Koska Opalin mystiset reissut olivat jättäneet paljon kysymyksiä auki, ovatkin sisarukset päätelleet äidin menneen tapaamaan Jeaniitä. Tämä teoria syntyi siitä, että Opalin serkku Louis Kane, joka oli ollut tuohon aikaan läheinen Opalin kanssa, oli vuosia myöhemmin jutellut Saronin, Forestin ja Elisabetin kanssa Opalista sekä Jeanien katoamisesta. Louis muisteli, että Opalilla olisi ollut avioliiton ulkopuolinen suhde Forestin syntymän jälkeen. Ja tämä uskoikin, että mies, jonka kanssa naisella oli ollut suhde, olisi todellisuudessa voinut olla Jeanien biologinen isä. Opal oli jatkanut suhdetta tämän miehen kanssa useiden vuosien ajan. Ilmeisesti on-off-suhteena. Luis kertoi myös, että tällä miehellä on tytär, joka on suurin piirtein samanikäinen kuin Jeanne olisi. Sharon ja Elizabeth ottivat tämän miehen jo aikuiseen tyttären yhteyttä ja kertoivat Jeannen katoamisesta. Joidenkin lähteiden mukaan, kun Jeannen katoamisesta oli uutisoitu tuolloin vuonna 2005, niin tämä nainen olisi lukenut Jeannen tarinan ja itse ottanut yhteyttä. Mutta oli kuinka tahansa, niin nainen oli kertonut, että hänen historiansa oli yhdenmukainen Jeannen kanssa, ja hän saattaisikin olla heidän kauan kadoksissa ollut sisarensa. Koska DNA-testaus oli jo kehittynyt sen verran, Sharonin ja Elizabethin DNAta verrattiin naisen DNAhan. Testitulosten tultua se paljasti, ettei nainen ollut sukua Bryantin sisaruksille. Tästä huolimatta sisarukset uskoivat vakaasti Jeannen olevan vielä elossa ja asuvan jossain muistamatta alkuperäänsä. Joten siskosten DNAt syötettiin myös kansalliseen tietokantaan siltä varalta, jos joskus heidän sisarensa sattuisikin löytymään nykyteknologian avulla. Vuonna 2012 National Center for Missing and Exploited Children julkaisi kuvan Jeannestä. Kuva oli käsitelty niin, että se vastasi sitä, miltä Jeanne näyttäisi tuolloin 66-vuotiaana. Forrest menehtyi vuonna 2017 ja Sharon vuonna 2020 saamatta koskaan tietää, mitä heidän siskolleen oikein tapahtui. Bryantin sisaruksista vain Elizabeth on vielä elossa. Vuonna 2020 Jeannestä tehtiin vielä uusi kuva. Tuossa kuvassa hän olisi 75-vuotias. Laitan nämä molemmat Jeannestä tehdyt kuvat Podin sosiaalisen median sivuille, niin voitte käydä ne sieltä katsomassa. Netin keskustelupalstoilla on myös pohdittu Jeannen kohtaloa. Isoäiti Helen nostetaan usein esiin näissä keskusteluissa. Monet miettivät, voisiko olla, että hän olisi saanut tietää Jeannen syntyneen avioliiton ulkopuolella ja häpeissään tehnyt tytölle jotain lopullista. Peittääkseen jälkiään Helen olisi sytyttänyt talon palamaan. Myös se on saanut ihmettelemään, että pelastettuaan puolisonsa Kasperin talon toisesta kerroksesta, Helen oli vielä palannut sisälle taloon keräämään säilykkeitä. Jos tulipalo riehui talossa, niin oliko se rajoittunut vain osaan talosta niin, että keittiö ei ollut palon kohteena? Joten mistä hän pystyi olemaan varma, ettei 4-vuotias pikkutyttö ollut jossain vaikka piilossa? Ja miksi Helen oli sanonut naapurin Irenelle, että tyttö oli nyt sukulaisten luona? Tarkoittiko hän elävien vai kuolleiden? On myös spekuloitu, että äiti Opal sekä isoäiti Helen olisivat yhdessä punoneet juonen saadakseen tytön asumaan biologisen isänsä luokse ilman, että juorut Opalin syrjähypystä alkaisivat liikkumaan pikkukaupungin kaduilla. On jopa kerrottu, että kun Elizabeth oli muuttanut äitinsä kanssa Washingtonin osavaltioon, aiemmin vähällä rahalla elänyt Opal olisikin nyt ollut varoissaan. Olisiko äiti voinut myydä lapsensa tai saanut rahaa tämän biologiselta isältä tytön luovuttamisesta tälle? Itse en oikein usko tähän, sillä Raymond ja Opal erosivat 10 vuotta tulipalon jälkeen. Olisiko Opal muka pimittänyt näitä rahoja koko tuon ajan ja vasta erottuaan alkanut tuhlailemaan? Useat tutkijat uskovat, että pieni Jeannie menehtyi tulipalossa. Mutta koska melkeinpä vain kaikki tulipalosta kerätty tieto tuhoutui vuoden 2000 tulvissa, eivät palon tai katoamisen yksityiskohdat ole tiedossa. Jos Jeannie olisi elossa, hän olisi tällä hetkellä 79-vuotias. Tähän on hyvä päättää tämänpäiväinen jakso. Tule kertomaan podin sosiaaliseen mediaan, mitä mieltä sinä olet. Kiitoksia, että kuuntelit, ja palataan taas 2 viikon päästä jonkin uuden, vanhan tapauksen parissa.